Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Savner du et fleksibelt regnskapsram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi se nærmere på hva som skjer på Oslo Børs. Vi skal se gjennom Asia og USA, men begynner her hjemme Trygve. Det nok så flatt på Oslo Børs, ned 0,05%, så vi så vidt I rødt terreng. Men hva kan vi si om dagens børsdag egentlig?
Nei, det som du sier, det en veldig flat børs. Og for det første så hadde vi da en veldig sterk oppgang I går på nesten 2%, så det kan gjøre at folk da liksom slapper av litt og tar noen gevinster eller litt avventende. Så man skal ikke legge så veldig mye vekt på hva som skjer på Oslo Børs I dag. Hvis man ser utover landets grenser, så det veldig mange av de europeiske børsene som opp. Og så det også slik at I USA, så tror jeg den S&P 500 ligger på ny rekord. Og det den indeks som ganske viktig å følge, for det liksom 500 store selskaper. Mens da, hvis du går på Nasdaq, så kan det ofte da være at liksom Amazon og Netflix og Google, da de drar markedet opp, fordi de liksom high-tech-selskaper, og de prises voldsomt høyt, veldig høy multiple. Så det kanskje viktig å se på da S&P 500, og den opp, og nå sier man da at de amerikanske børsene, kan ikke se om det gjelder alle, men de amerikanske børsene har vært nå opp I 5 måneder på rad. Går ut av august, liksom en oppgang også. Så det som vi ser rundt oss, det at liksom verden ser litt bedre ut. Handelsavtalen kanskje I gang mellom USA og Kina, ikke vet jeg. BNP-tallene kanskje ikke så ille som man trodde. Arbeidsledigheten har ikke økt så mye som man kanskje trodde. Alt bittelitt bedre da, hvis man ser det europeiske bildet og det amerikanske bildet. Og det har dratt markedet opp hele tiden. Og så nå begynner folk å spørre, da, liksom, men nå kan det ikke gå lenger. Nå det høyt priset, det gått og gått og gått måned etter måned. Etter at liksom, verden stoppet opp I mars, så det liksom, da, på en måte alt for raskt kommet opp igjen. Og nå går de fleste markedene opp, slik at det viktig å se på. Og hvis de skulle begynne å svikte ut på de europeiske børsene eller de amerikanske børsene, så må man passe veldig godt på, fordi at Oslo Børs vel ned rundt 5-6% fra årsskiftet. Man kunne godt tenke seg det, liksom, at potensialet var tapt ut, og at det var litt skummelt. Men så fikk vi en rally I går på 2%, og da var alle glade, og så har vi fått at det ligger flatt I dag.
Ja. Vi har noen aksjer som går likevel mer enn andre, blant annet et lakseselskap vi har snakket mye om, NRS, altså Norway Royal Salmon. Ja. Og de stiger 3,5% I dag, lagt frem tall for andre
kvartal. Ja, de la frem tall, og de var veldig gode, mye bedre enn markedet har forventet, 40-50% bedre enn markedet forventet, og bedre resultater. Og det synes folk var kjempebra, og det mange som har sagt at laksesektoren generelt bør man være I. Så det noen som har vært litt mistenksomme fordi at prisen har falt litt grann, og det ser litt dårligere ut.
Og det jo flere lakseselskaper som har levert langt under forventning også før, altså Lerøy Seafood, Grieg Seafood.
Veldig godt poeng. Altså det store selskaper, tunge selskaper som da har levert mye dårligere resultater enn tidligere, og noen har også kommet med underskudd. Så det har vært en ure marked, så plutselig kom et selskap da, som gjør det bra, som legger for mye bedre tall enn ventet, da går kursen.
Ja, og så kan vi ta med oss at Pareto, altså Avansegas har en voldsom oppgang I dag. Den opp nesten 18%, det vel dagens nest beste aksje på Oslo Børs. Det jo et LPG-selskap, Fredriksen-selskap, og legger frem tall i morgen.
Ja, så jeg har ikke sett de tallene, da, selvfølgelig, for de kommer i morgen. Men det at kursen går nå, tyder på at noen vet det, at de antisiperer da, eller tror, eller har fått tips om, eller hva det måtte være, om at da det kommer sterkere tall enn ventet, eller det gode tall, eller hva som helst, og så går kursen da på forhånd. Det ikke så, det ikke så veldig bra. Men så hvis det da kommer veldig gode tall i morgen, og vi kan da si at vi var opp nå,
16-18%.
Ja, og det veldig mye da. Hvis man da liksom kobler det sammen, så vil det kanskje da Oslo Børs begynne å sjekke hvem var som tredjedes og handlet i dag, foran da veldig godt tall, hvis det godt tall. Jeg vil ha ikke peiling.
Ja, så har jo da SEB da, et meglerhus, de ser jo da doblingsmulighet i aksjen dagen før disse talene, og tar kursmålet opp fra 24 til 45 kroner. Den står jo rundt 24 kroner i aksjen akkurat nå. Og Pareto Securities kutter kursmålet fra 60 til 40 kroner, men fortsatt en solid oppside da, hvis man sammenligner med dagens kurs.
Ja, det du sier nå veldig viktig, og det liker jeg ikke å høre, for det åpenbart at det stor altså, det reaksjon i aksjen, uten at man da har noen konkrete tall i dag, men at det får man forvente veldig andre tall i morgen, det skummelt. Men kan det godt tenkes at det kommer dårlige tall i morgen, og at da markedet har misforstått, og at de har kjørt kursen opp i dag, eller spekulativt kjørt det opp, you never know, men det viktig å få kommentert i morgen.
Og så legger også Nell frem kvartalstall i morgen, Trygve. Aksjen ned i dag, og DNB har jo en salgsanbefaling på aksjen.
Til 5 kroner, ja. Og den står i et par av 20 eller rundt 20 kroner. Og Nell er alt for høyt priset, og jeg kommenterte det i går at Nell har en markedsverdi på 30 milliarder kroner. Det er mer enn Storebrand, det er mer enn veldig mange andre store selskaper. Og de omsetter for nesten ikke noe, har ikke noe overskudd, så det er en alt for høyt prising, og den aksjen skal ned.
Hva tenker du da om... Ville du kjøpt olje fremfor gull? Bjarne Kjeldrup, råvaresjef i SEB, han mener at man skal kjøpe olje fremfor gull. Hva tenker Trygve Hegnar?
Nei, jeg har aldri vært noe sånn interessert i gull i det hele tatt, fordi at ofte så kan gullprisen ligge flatt i mange år, og så får man ikke noe rente på det, det er ingen avkastning, så det er død kapital, og så vet man ikke hva som styrer markedet, er det smykkeindustrien, er det industrien selv, er det, man vet ikke, eller er det tradere, så det vet man ikke noe om, så det gull har jeg, det gidder jeg ikke følge engang. Men det er jo riktig da, at akkurat nå, han har jo litt flaks i dag, da, for akkurat i dag så ser vi at oljeprisen da har gått fra liksom $45 per fat til $46 per fat, eller nesten $46 per fat, så det er en liten bevegelse i oljemarkedet, og det, igjen er det noen som kommer og sier at etterspørselen øker, tilbudssiden øker ikke, og fordi at etterspørselen øker over det man trodde tidligere, så vil da på en måte da prisen gå litt opp. På den andre siden så er det da sånne som meg, som er litt mer sånn, ser mer på de faktiske forholdene, ser på liksom, ja, ikke spekulasjoner da, så ser man det at det ser ut som etterspørselen på årsbasis i år vil være 10 millioner fat mindre per dag enn det man hadde regnet med, og det er klart, det er ikke bra. Så etterspørselen har sviktet, men kanskje den har begynt å gå litt opp igjen.
Ja, og så kan vi ta med at norsk BNP falt jo da 6,3% i andre kvartal. Det er verre under det verste kvartalet i finanskrisen.
Ja, det er et veldig alvorlig sak, men det er ingen overraskelse, for vi vet jo hva som skjedde midt i mars. Altså januar, februar, mars, da var det liksom første kvartal, og så begynte da katastrofen med da, altså nedlåsning av økonomien og forbudet på hytta, søringforbud. Søringen fikk ikke lov til å reise til Nord-Norge, og verden låste ned alt som var, og det var katastrofe. Så vi vet jo det at andre kvartal ville gi veldig dårlig tall, og det var da en nedgang i BNP på 6,3%. Og så er det da noen som sier at det kunne vært verre, Og det er såpass bra at man liksom ser at en oppgang i det fjerne, og at renten i stedet for å gå ned og ligge flatt, vil begynne å gå opp igjen. Det er jo litt skeptisk til da.
Ja, for at du sa at vi ikke kunne forvente oss at renten, basert på det Norges Bank kommuniserte siste uke, så mente du at det var ikke snakk om at man skulle heve renten før tidligst 2022. Men nå sier da Frank Julum, som er sjeføkonom i Danske Bank, at denne rentehevingen kan komme allerede neste år. Hva tenker du om det?
Altså han, det er en sånn spekulativ uttalelse, han må få lov å si det og tro det, og han har også en begrunnelse for det, men altså poenget var at Norges Bank trodde at renten skulle gå opp i 2023. Det er ganske lenge til. Og så så de på tallene og så de på boligmarkedet og prisene i oppgangen der, og så senket de rentemannen slik at man kunne si at nå tror Norges Bank kanskje at renten vil gå opp eller bli satt litt opp i 2022. Og så sier Julum nå det at ja, det blir enda tidligere, for det går såpass bra med det fallet i BNP. Så vil man da kunne Norges Bank kanskje sette opp renten neste år, som er 2021. Det vet jeg ikke noe om, og verden er jo ikke over krisen enda. Og nå kommer da meldinger nå om at liksom, altså, Sverige er et rødt land, Danmark er et rødt land, Storbritannia er et rødt land, og nå kommer meldinger om kanskje Tyskland er et rødt land. Altså, i Europa så er det mer og mer nedstengninger, det vil gå utover veksten generelt, det vil gå utover ledigheten, ja, fordi at folk da blir sagt opp fra alle de jobbene sine. Så det liksom det ikke tiden for å si at det går bra I Europa, men så kan man tenke seg at Norge et helt eksepsjonelt land, og at det ikke påvirket av hva som foregår I Europa for øvrig, at landet et land blir rødt. Og når landet et land blir rødt, det vil si at det får ikke lov å reise til andre land uten å ha lange karanteneperioder, og så videre, og så videre. Altså, handelen går ned, turisttrafikken går ned, selskapene taper penger, og så videre, og så videre. Så jeg er ikke på det nivået at jeg vil til å si nå, eller tro nå, at Norges Bank heller vil da begynne å øke renten til neste år, fordi det går såpass bra I Norge, eller fordi de så redde for prisoppgangen I boligmarkedet, det tror jeg ikke noe på.
Nei, for det jo spørsmål hvor lenge kan man, eller kan man være et annerledes land hvis alt annet rundt en
Nei, det kan man ikke.
Faller?
Nei, det kan man ikke.
Man må vel kanskje...
Nei, man kan ikke, det så at BNP-pekten, det var et kraftig fall I andre kvartal, og så det et litt spørsmål som man sett tegn til, det kanskje han har festet litt til. Det tegn på da at økonomien litt bedre I mai og juni, at det har vært en liten oppgang kanskje da I BNP, hvis man måler BNP på månedsbasis, hva man folk normalt ikke gjør, så kan man tenke seg at det en litt økning I økonomien I mai og juni I Norge, men så kan man få en smell så det suser I fjerde kvartal, fordi at det går såpass dårlig I Europa, og fordi man stenger ned overalt igjen. Altså når man stenger, eller hvis de stenger ned I Tyskland, og de har stengt ned I Storbritannia, og de har stengt ned I Danmark og mesteparten av Sverige, og det kommer flere andre land som stenger deler av økonomien og deler av landene. Så det ser, jeg synes ikke det ser noe bra ut I det hele tatt.
Nei. Vi snakket jo fra morgenen av om en helt annen sak, altså at Nicolai Tangen I går kveld offentliggjorde på en pressekonferanse at han avvikler sitt eierskap I AK Capital. Og hvis det ikke noe mer vi bør ta med oss fra Oslo Børs, så tror jeg vi skal sette over til deg, Trygve, og se hva du sa I dag morges.
Ja.
Trygve Hegnar, I går tok Norges Bank og Tangen-saken en ny vending. Nicolai Tangen selger seg ut av hedgefondet AK Capital, og som han selv var med å starte. Kunne man forutse et slikt utfall?
Nei, det var ikke så lett. Altså, han hadde jo sagt at han ikke ville ta stillingen hvis han ikke fikk beholde denne eierandelen I det forvalterselskapet. Og så ble han utsatt for et voldsomt trykk fra politikere og også, kanskje også fra Norges Bank. Og til slutt, fordi han så kjempekeen på å få den jobben som sjef for oljefondet, så da ga han seg og sa at jeg gir fra meg andelen I AK forvaltningsselskap til The Aker Foundation. Og det var en løsning da var på en måte den bindingen mellom han og fondet hans var brutt, og da kunne man da hevde at det ikke noen interessekonflikter mellom da oljefondet og det som da kunne være interessene til Aker Capital. Så ja.
Du overrasket over beslutningen?
Litt jeg overrasket, fordi jeg trodde nok han ville sitte og kreve å beholde eierandelen, fordi han begynte med å si det, så hvorfor skal han da gi avkall på det etterhvert? Men det viser altså at hans guttedrøm å bli sjef I oljefondet var så sterk at han ville inn I oljefondet, han vil forvalte våre sparepenger, som 10 000 milliarder kroner, og det jo veldig morsomt.
Det et par ord man merker seg I denne prosessen, politikk, interessekonflikter og tillit. Hvem det som peker seg ut som vinnerne I saken?
Ja, vinnerne nå kanskje politikerne I dette tilfellet. Egentlig hadde de ikke noe med det å gjøre. Vi har en sentralbanklov som vi sier at Norges Bank skal utnevne sjefen for oljefondet. Men politikerne trodde det var en ubehagelig sammenheng mellom fondet og da det å forvalte oljefondet. Og de presset på da at han skulle si fra seg alle eierinteresser som kunne tyde på en sammenheng, en interessekonflikt. Og Tangen ga seg. Og det var kanskje ikke helt å vente, fordi det var jo noen som trodde da I går at Tangen ville trekke seg I blaffen I hele greia og gå tilbake til sin forvalteroppgave og leve et godt liv. Og så har han utrolig mye penger. Han har 7 milliarder kroner I kontanter, og det skulle holde en stund, I hvert fall til å betale formuesskatten.
Har prosessen gitt sentralbanksjef Øystein Olsen en skrape I lakken?
Ja, en ganske sterk skrape. Han har vært veldig dårlig selv I prosessen. Han ville ha Tangen inn. Han gjennomførte ikke nok skikkelig gjennomgang av liksom hvordan avtalen kunne se ut. Og det var alt for opplagt at noen ville kritisere den såkalte interessekonflikten. Så han har fått en ripe I lakken, men han har fått den mann han ville ha.
Tangen setter nå alle pengene sine I banken. Hva tenker Hegnar, det bra timing å ha penger I banken?
Nej, ikke særlig. Jeg tipper at han får rundt 0% rente eller 1%, eller kanskje negativ rente. Hvis du kommer til en bank I dag I Norge eller I Europa med 7 milliarder kroner, så får du sannsynligvis negativ rente, fordi de sier at vi trenger ikke pengene dine, markedet flyter av penger, og det ikke noen renter å få. Men hvis du vil at vi skal passe på dem for deg, sikre dem for deg, så kan de da gi deg minus 1% rente.
Det var tilsynelatende god stemning på pressekonferansen I går kveld. Øystein Olsen og Nicolai Tangen tullet jo også litt med hverandre. Ordnet dette seg til det beste?
Ja, du har ordnet seg til det beste, men det et par poeng som ikke kommer så godt frem. De skal skrive om I morgen.
Jeg vil også ta med at hvis du ønsker at vi skal analysere noen aksjer for dere, så må dere sende de til tvtips@finansavisen.no. Vi skal over til Asia-børsene, hvor det var litt blandet I dag. I Japan endte Nikkei 225 og Topix opp 1,4 og 1,2%. I Kina steg CSI 300 0,1%, mens Hang Seng I Hongkong falt tilbake 0,3%. Så skal vi høre om 2020 blir retail-investorenes år.
This isn't just, though, about the US. There's some more global reference points here. How substantial is this surge of retail enthusiasm around the world?
Yeah, good morning. Well, for just an example, I take you to China, where we are seeing new brokerage accounts opened at the fastest pace since the stock bubble back in 2015. And if you look at July, there were 2.4 million new brokerage accounts opened, and we've seen a surge 6.5% this year. But honestly, I could tell you about this rise of retail investors in so many markets around the world. We could talk about India, we could talk about the UK, where Hargreaves, AJ Bell, both saying they've seen a lot of brand new accounts. We could talk about Schwab, we could talk about TD Ameritrade that also say they're seeing new accounts. And we could talk about the huge surge in Asia trading volume. This thought to be caused by retail investors, just indicative of how much of an effect they're having on the composition of the markets.
What do we know, Simone, about where the retail money is going?
Well, we know it's coming out of bank accounts. So look at Turkey. It's going out of accounts that are earning essentially negative real interest rates, and it's going into a couple of things. So Bloomberg Intelligence, in their assessment, did an analysis of the things that retail investors like. They like low profitability, they like high volatility, and they like cheap stocks. So you were talking with Paul Markham earlier, and he was bringing up all those concerns about the airlines. Well, those are an example of the low profitability names that Robinhood traders have gotten into. This is also behind some of the surge that we have seen in these smaller cap indices. US, China, and Japan are all good examples to look at that have really surged in comparison to the country benchmarks.
Ja, da skal vi over til USA, hvor det er litt uklart hvordan markedet vil utvikle seg i dag. Vi ser i hvert fall små utslag i forskjellige retninger. Akkurat nå er Dow Jones ned 0,15%, mens Nasdaq ligger helt flatt på 0%, mens S&P 500 stiger 0,1% til altså nye rekordnoteringer. Vi noterer oss at de 7 største selskapene i USA har nå 23%, eller over 23% av den totale markedsverdien. Fangaksjene, som Trygve var inne på tidligere i sendingen, som har drevet denne voldsomme børsoppgangen på Wall Street, de alle sammen ned i dag. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om hvorfor det et lite offer for Nicolai Tangen å selge seg ut av Aker Capital, at digitale jobbintervjuer vil bli den nye normalen, og om parkeringshusgründeren som gir milliarder til barna før arveavgiften kicker inn. Husk også at du kan høre våre gjestintervjuer og børskommentarer i podcasten vår. Den finner du på finansavisen.no/podcast. Denne sendingen tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.